habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo axada bisha mayna waa 21 sanadka 2019ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaabana 16 iyo 19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda fiidnimona waxaa si wada jira halkan idinkala socotiin doona cabdiqaadir samakaabi anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aan idinkugu hayno idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah gaashaan leh khaliif nuur ciise oo maanta lagu aasay magaalada gaalkacyo iyo al-shabaab oo sheegatay dilkiisa.
anigoo ku hadlaya maamulka gobolka mudug ee galmudug iyo dowladda galmudugba iyo shacabiga ku dhaqan gobolka mudug, waxaan tacsi tiiraanyaal u dirinaa madaxii howlgalka sida xaqdarada xalay loogu dilay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug, gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliya madaxii howlgallada dhamme Khaliif Nuurshiil.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Ilaajah.
nisagaalaha eetaynayo haaban kari waayey isagoon hunguri waashido een hedoga yaabayn in haweydu kama maaranteen heeshiga dhala ee haleelada ma daayeen nin cunay hilib ugaaleen.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha oo ay ugu weyn yihiin horyaalka Ingiriiska oo lasoo gabagabeeyey ayaad ku dhegaysan doontaan.
hase yeeshee, marka hore aynu ku hormar dhinaca wararka, safaaradda Turkiga ee magaalada Muqdisho ayaa xaqiijisay in muwaadin Turkiga u dhashay lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho maanta. safaaradda ayaa v o a u sheegtay in ninka la dilay uu ahaa injineer. goob joogayaal ayaa v o a iyaguna u sheegay in qarax uu ka dhacay gudaha baabuur uu watay injineerkaasi meel u dhow kilomitir 4, waxaana loo malaynayaa in aaladaha qarxa loogu xidhay baabuurkiisa. qof Soomaaliya oo la socday injineerka dhintay ayaa la sheegay isagana in ciidamada ammaanku ay su-aalo weydiinayaan sida ay noo sheegeen in la wareediyo, waxaana mas-uuliyadda weerarkaasi sheegtay ururka Al-Shabaab.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa toddobaadkan la kulmaya madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov. labada waddan ee Mareykanka iyo Ruushka ayaa isku khilaafsan dhowr arrimood oo ay ku jiraan xaaladda dalka Venezuela iyo Iran iyo Ruushka inuu soo farageliyey doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016. socdaalka Pompeo ee Moscow axadda maanta ah ayaa noqonaya booqashadiisii ugu horreysay ee isagoo diblomaasi sare oo Mareykan ah uu ku tago Ruushka. saraakiil sare oo Mareykan ah oo ay ku jiraan Mike Pompeo iyo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa ku eedeeyay Ruushka inay kasoo horjeesteen hogaamiyaha mucaaradka Venezuela ee sida dimuqraadiga ah loo soo doortay Juan Guaido iyo weliba iskudeygiisii ahaa in madaxweyne Nicolas Maduro uu xilka kaga tuuro.
dalalka Mareykanka iyo Shiinaha ayaa ku jira amaba madaxa la galay dagaal dhanka ganacsiga kadib markii wadaxaajoodyadii u dambeeyey ay ku soo dhammaadeen heshiisla'aan. maalinimadii Jimcihii ayaa Mareykanku kordhiyey tacriifada alaabta laga soo dhoofiyo Shiinaha iyada oo laga dhigay 25%, halka markii hore ay ka ahayd 10%, taasi oo lacag ahaan noqonaysa $200 billion, iyadoo Shiinuhuna uu ballan qaaday inuu qaadi doono tallaabooyin uu kaga falcelinayo kuwaas oo ilaa haatan aanu tilmaamin waxay yihiin. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isaguna amar ku bixiyey islamarkaana ku siiyey amarkaasi mas-uuliyiinta inay kor u qaadaan tacriifada dhammaan agabka Shiinaha laga soo dhoofiyey ee hadda harsana, kuwaasoo iyagana qiimahoodu noqonayo $300 billion, hanaankaasi oo isagana la filaya inuu qaato muddo dhowr bilooda.
wareegga lixaad ee doorashada baarlamaaniga dalka India ayaa maanta ka dhacaysa magaalada Delhi iyo gobollo kale oo ku yaala dhinaca waqooyi ee dalkaasi. 10 milyan ayaa codadkooda dhiibtay saake, kuwaasi oo ka mid ah in ka badan 100 milyan oo codadkooda ka dhiiban doona dhinaca waqooyi ee India. doorashadan ayaa ku eg bisha maalinta axadda ee bisha ay tahay 19-ka. doorashada guud ee indiya oo soo bilaabatay 11 bishii aanu kasoo gudubnay ee abril ayaa loo saadaalinayaa inuu ku guuleysan doono xisbiga hadda talada haya ee Bharatiya, kaasi oo uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Narendra Modi. Meelaha kale ee ay xadda maanta ah ka dhici doonaan doorashooyinka ayaa waxaa ka mid ah gobolka ku yaala dhinaca bari ee West Bengal, halkaas oo wasiirada laga soo doorto ee Barenjra iyo weliba xisbigeeda Trimul Congress ay ku dadaalayaan inay joojiyaan xisbiga ra-iisul wasaare Modi. Doorashada baarlamaaniga Hindiya oo ay ka qayb galeen 900 milyan oo qof ayaa lagu wadaa in tiradeedu ay bilaabato 23 bishan May.
fiid wacan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, ayaan idu leenahay meel kasta aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu ku horeyno dhanka iyo Gaalkacyo. Taliye ciidamada wadajirka ah ee magaalada Gaalkacyo Gaashaan la dhexee Khaliif Nuur Shiil ayaa maanta u dhintay dhaawac habeenkii xalay ahaa soo gaaray kadib markii ay weerar ku qaadeen dableyho bastoolada ku hubaysan. Murunxuxuumka ayaa ka soo baxay ee masaajidka markii weerarkaasi lagu qaaday, waxaana mas-uuliyadda weerarkaasi sheegtay kooxda Al-Shabaab. Wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixin amintoosi ku saabsan nooga soo diray magaalada Gaalkacyo.
Mas-uuliyiin ka tirsan galmudug iyo saraakiisha ciidanka qaybta 12-aad ayaa si wada jir uga qayb galay aaska Allaah u naxariistay taliyihii howlgalka ciidanka milatariga Soomaaliya qaybtooda gobolka mudug Khaliif Nuur Shiil oo xalay kooxaha hubaysan ay u geysteen dhaawac halisa kadib xilli uu ka soo baxay masjid uu salaadii taraawiixda ahayd kusoo tukaday. Inkastoo sargaalka xaaladiisa caafimaad lagu dabiibayay isbitaalka Daanta Koonfureed ee Gaalkacyo, haddana saakay 9:00 subaxnimo ayuu ku geeriyooday isbitaalka, waxaana saraakiisha caafimaadka isbitaalka ay V O A u sheegeen in sargaalka uu qabay dhaawac halis ah isla markaana rasaastu ay ka haleshay qaybta sare ee jirkiisa. Wasiirka wasaaradda maaliyadda galmudug Siciid Siyaad ayaa ka hadlay geerida taliya Khaliif:
inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Geeridu xaq weeye, waxaase nasiib darra'a inay nagu badatay ama ay hadda baryahan waaba ka nasqabnee nagu bilaabatay nin muhim ah in inta la dilo haddana dadkii dili iska dhaqaaqaan oon waxba laga qaban, runtii waa nasiib darrada qayb ka mida weeye. Korneyl Khaliif Nuur Shiil, Ilaahay ha u naxariisto, waa jiri doonaa, waana jiri jirnay insha allaahu tacaalaa. Waxaana rajaynaynaa maalin maalmaha ka mida dembiilayaashii u bareeray inay naftiisa sharci darra oo gardarra ku gooyaan in aan maxkamadooda daawanno oo u soo joogno. Ilaahay wax lama aha rajo weynna waa ka qabnaa.
Agaasimaha madaxtooyada galmudug Maxamed Cabdi Aadan Gaboobe ayaa sheegay in dilka sargaalka aysan hakin doonin howlihii ciidanka xasilinta gobolka ay ka wadeen.
Sababtii in Ilaahay wuxuu ka dhigay gacan ka xaqdaran inuu Ilaahay ku sababo nimanka nabadiidka ah ee ummadda loo soo diray inuu Ilaahay ku sababo. Kolley waxa weeye waqti kastana waa la dhimanayaa, waqti kastana waa muxuu ahaa waa la shaqaynayaa. Haddii uu meesha ka baxay waqtigiisii ahayd inuu ka baxo, shaqadini uma istaagayso. Qof dhintay oo nimankii nabadiidka ah haddii alla idmo hawshii khaliifayay Ilaahay dad kale ayuu u soo saarayaa oo ku wadaya, waan laga guuleysanayaa, loogana xarimahayo, lagumana aamusayo, mana dhahayno galmudug khalaas hadda kadib waxa weeye waa cid u shaqaynaysa ma ay jirtee. Insha allaahu waa la shaqaynayaa, shaqadiina waa la wadayaa, waana la sii laba jibaarayaa.
Gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug Cabdirashiid Xaashi Cartan ayaa ka tacsiyadeeyey geerida sargaalka:
bismillaahi raxmaani raxiim, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. anigoo ku hadlaya maamulka gobolka mudug ee galmudug iyo dowladda galmudugba iyo shacabiga ku dhaqan gobolka mudug, waxaan tacsi tiiraanyaal u dirinaa madaxii howlgalka sida xaqdarada xalay loogu dilay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka mudug, gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliya madaxii howlgallada dhamme Khaliif Nuur Shiil. waxaan leenahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Ilaahay ha u naxariisto, gacan ka xaqdaran baa dishay iyadoo bil Ramadaan oo suunqaada lagu jiro. Runtii wuxuun ahaa nin nabadda Gaalkacyo kaalin weyn ka soo qaatay xagga howlgalka iyo xasilinteeda. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, gaar ahaan qoyskii, eheladii, waxaan leenahay Ilaahay samir iimaan ha ka siiyo.
ciidamada milatariga gobolka mudug ayaa la dhisay kadib dagaaladii gaalkacyo ka dhacay, kuwa oo loogu talagalay xasilinta xiisadaha mararka qaar ka dhaca gobolka, waxaana inta ay dhisan yihiin ay ku guulaysteen kala celinta geel lagu kala dhacay miyiga gobolka mudug iyo sidoo kale xal u helidda isku dhacyo mararka qaar ka dhacay magaalada gaalkacyo. 28-kii bishii 4-2018 ayaa qarax ismiidaamin ah lagu dilay taliyihii ciidanka milatariga isku dhafka gobolka iyo saraakiil kale oo kula sugnayd goobtii lagu weeraray, waxaana dilka sargaalkan iyo saraakiishii kalaba sheegatay mas-uuliyadooda Al-Shabaab, kuwa oo baraha ay wararka ku baasadaan ku sheegeen in ay iyagu fuliyeen weerarkii lagu dilay Allaha u naxariiste Khaliif Nuurshiil. Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, V O A, gaalkacyo.
Maxkamad ku taala magaalada Garoowe ayaa dil ku xukuntay 3 nin oo lagu helay dilkii iyo kufsigii Aisha Ilyas Aadan oo bishii Febraayo ee sanadkan lagu dilay magaalada Gaalkacyo. 7 qof oo kale ayaa wax dambi ah lagu waayay, waxaana soo deysay maxkamadda. Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Garoowe.
Dhageysiga maxkamadda oo maanta ahayd dhageysigii 3aad Aadan iyo ka difaacid kadib ayuu guddoomiyaha maxkamadda darajada 1aad Cabdinuur Jaamac Xuseen ku xukumay dil 3 dhalinyaro ah oo ku eedeysnaa kufsigii iyo dilkii Allah u naxariiste Caashe Ilyas Aadan, halka 7 kale ay maxkamadda xoriyadoodii u celisay kadib markii la dhaariyey.
Maxkamaddu markay dhageysatay eedda xeer ilaalinta oo ah nimankaasu inay ku eedeeyeen Caasho marxuumad Caasho Ilyas Aadan, nimankaasu inay afduubeen, kufsadeen, si wadareed ah dileen, sumcadilid Puntland iyo shacabkeeda ku sameeyeen, amnigeeda khalkhal geliyeen, markay xeeraalintaa kusoo gudbisay maxkamaddu markay dhageysatay eedaysanayaasha oo ku jawaabay inaysan gelin, maxkamaddu markay dhageysatay qareennada, maxkamaddu markay dhageysatay dhageysiga 1aad iyo dhageysiga 2aad iyo dhageysigii 3aad oo hadda gabagabadiina uu kusoo gabagabeeyey xeer ilaaliyaha guud ku-xigeenkiisa Maxamed Xareed, taargi dacwada 1aad uu kaga dhigay 3da eedaysane oo kale ah Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsane iyo Cabdishakuur Maxamed Degel iyo Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsane, 3da uu yiri uu keenay dhacaankii laga qaaday iyo cidiyihii gabadha dhacaankeedii iyo cidiyaheedii iyo iyaga dhacaamadoodii oo lasoo baaray Nairobi, lagu soo baaray cadaynihii maxkamadda uu hor keenay oo muujinaya inay isla falgaleen 7 kale, laakiin uusan keenin eeddiisana uu ku ururiyey, maadaana wax cadayna ahayn in la dhaariyo. Maxkamadduna ay dhaarisay, maxkamaddu waxay amraysaa lambarka 4 ilaa lambarka 10 xorriyadooda in loo sii daayo sida ugu dhaqsaha badan. 3da kale oo uu kusoo gabagabeeyey, maada ay caddayntaasu muujinayso inay nimankaasu gabadha nimankii kufsaday dilay, qafaashay, dhibtaa u geystay ay yihiin, maxkamaddu waxay ku xukuntay 3da eedaysane oo ah Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsane iyo Cabdishakuur Maxamed Degel iyo Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsane dil toogasha oo dowladdu ay ku samaynayso, dilkaas ay u xil saarantahay iyadu inay fuliso.
3da lagu xukumay dilka oo 2 ka mid ah ay yihiin walaalo wada dhashay ayaa la sheegay inay racfaan u furan tahay muddo bil gudaheeda. Guddoomiyaha maxkamadda Cabdinuur ayaa dadweynaha u sharaxay dhinacyada ay u cuskadeen xukunka dacwadda oo ku qotomay shareecada.
Waxaa loo cuskaday qaraa'in cad. Qaraa'in marka la yiraahdo ma tirtirayo qaraa'inta sharciga Islaamku wuxuu ka dhigayaa wax la qabsan karo oo masalada daliil looga dhigi karo. Waxaana u daliila waqaballa calaa ictibaari alqaraa'in alkitaab wasunna wa aqwaalu salafi saalix.
Dhageysiga maxkamadda oo loo ogolaaday dadweynaha inay ka qayb galaan sidoo kalena ahayd mid ay toos u tabinayaan warbaahinta maxalliga ah ayaa go-aanka ay ka gaartay dacwadan waxay ahayd mid la wada sugayay maalmihii ugu dambeeyey xilli weliba falalka kufsiga uu aada ugu soo badanayo deegaanada Puntland. Nuux Muuse Birjaab, v o a garowe.
Haddaba qaranka difaacaya saddexdan nin ee lagu xukumay dilka ayaa sheegay in xukunkaasi yahay mid aan loo marin hanaan sharci ah oo cad. Xabiib Cabdillaahi Ciise oo v o a la hadlay ayaa sheegay in maamulku ku guuldareystay inay soo helaan dadkii geystay dilka Caashe Ilyaas oo sidaasi daraaddeedna lagu been abuuray ragga la xukumay. Daba wariyahayaga Caashe Ibraahin Aadan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay islamarkaana weydiisay sida uu xukunku u arko.
Qadiyadan Caashe yar oo maantay maxkamadda la horkeeday kiiskeedii aan ku jirnay garmaqalkeedii labaad, waxaa dhacday in xafiiska xeer ilaalintu uusan maxkamadda hor keenin cadeymo ku filan. Sideeda banaanna cadeyn maxkamaddu waxay wax ku xukuntaa cadeymo sida dayaxa u cad ay ka mid yihiin markhaatiyaal, qiraal uu qofku qirto, iyo evidence waxa la yidhahda ama bayina ama cadeyn sida dayaxa u cad. Saddexdaas waxyaabood mid kamidana mid hal mid oo qura xitaa xafiiska xeeraalinta muuse uusan hoos dhigin maxkamadda ma hor keenin ilaa waxa uu keenay waxaydhahaan lifaaq ah oo ama aydhahaan d n a frenchy lab analyse.
Adinku marka maxaa cadeymo aad keenteen dhinaciina ood ku difaacaysaan
inaysa hor keenay cadey? Annaga ka qareema ahaan waxaan maxkamadda hor keenay cadeymo fara badan ay ka mid yihiin documentiyo markhaatiyaal maxkamada hortooda qiraallo ka sameeyey kadib markii la daariyey. Waxaanu ku keenay waxyaabo badan oo dhacdooyin oo xaqiiqooyin ah, waxa weeye difaac iyagiina micno weyn oo qaanuuniya u sameynayay. Waxaanu maxkamadda hor keenay videoyo, muuqaalo, warqado ay ka mid tahay documentiyaha oo kasoo baxay maxkamadda, sida waarankii kasoo baxay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Muri waa gaarigii taarikadiisa la xusay ee la yidhi waarankii laga soo saaray hala soo qabto meel ku dameeya aan la garanayn. Waxaanu hor keenay maxkamadda hadalladii uu yidhi videoga ah ee laga sameeyey warbixinadii uu sameeyey aabihii dhalay Allaahu naxariista Caaisha, uu yidhi waxa weeye gabadhayda raggii waxa weeye dhibaatada u geystay, qaarna waddanka waa laga saaray sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Muri, qaarna waxa weeye meel lagu ogyahay ma jiro. Waxaasoo dhan baanu hor keenay maxkamadda. Waan isdhihi karnay waxa weeye waxay beri ka dhigi kartaa ama meeshaba ka saari kartaa eedan loo soo jeediyey dadkaan anagu wakiilka u ahayn ee ku dulmanaa eed aysan lahayn. Intaasba maxkamaddu uma ictibaarin oo
xalbo
xitaamaysankarin.
Laakiin Xabiib, waxaad carabka ku dhufatay in aabihii dhalay Caaisho kale inuu sheegay in raggii kufsaday gabadhiisa dalka laga saaray, laakiin taas weli caddayn uma muuqato, waa eedayn. Laakiin raggan adigu hadda aad difaacaysay maxkamadda la hor keenay inaanay dembiga gelin, maxaad ku caddaynaysay?
Waxaan ku caddaynayaa inta aan kuu soo sheegay oo ahaa qiraallada iyo markhaatiyaasha iyo waxa weenay habkii xitaa loo maray procedurekii baaritaanka loo maray hay-adihii soo qabtay iyo cidii police enforcementkii ka dambeeyey inay meeshaan keenaan. Duunku waxa uu ka bilowday inta maxkamadda waanu iftiiminay, intaba sifa qaanuuniya kuma aysan fadhiyin. War dadkan annagu waxaan rabnaa waa cadaalad, Caaisho inay hesho cadaalad, laakiin muwaadinkuna sidoo kale xaq wuxuu leeyahay cadaalad. Tuhun oo keliya in qofku waxa weeye wax dambi uusan gelin oo waxyaabo sadab ah oo la sameeyey inta la koo doodoobo, haddana la yidhaahdo waxa weeye eedan waxa geystay hebel iyo hebel
iyaga marka iyaga xeer ilaalinta soo dacweysay saddexdan, toban qof bay qeyb ka ahayeen baa la yiri, toddobadii kale xoriyadoodii baa loo soo celiyey, saddexdoodana waa la xukumay. Maxaa saddexdooda loola haray oo xukunka ugu cadaaday oo iyagu farta ay ugu noqotay? Maxaa
Caaishoy, horta waxaan rabaa siiqada isticmaalaysiinaa bedeshid oo xukunku inuu ku cadaaday. War waxaa markii hore aan ku sifiyey waxaan ku ri maxkamadda waxa wax lagu cadeeyaa qiraal iyo caddayn muuqata iyo markhaatiyaal, saddexdaasi midkoodna meesha ma joogin. Waxaa loo baahan yahay nidaam muqadaal gudhay. Marka waxa weeye qadiyada la fiirinaya dhankan iyo dhankan labada dhinacba waa la fiiriyaa. Saddexdaasi markaysa meesha oolin, waxa keliya oo annaguna aan durnay waxa ahaa DNA-ga. Markaan ku sharaxo waxaa diri karaa waa qaadi, ma jirin garsoorihii la hor keenay DNA-gan oo isagu inta amar siiyo yidhi waxa weeye DNA-gaas inta la qaado oo uu yidhaahdo waxaan u baahanahay resultigiisa, markaasna isagu qeyb ka ahaado eedaysanayaasha qareemadooduna ee qeyb ka ahaadaan xafiiska xeeraalintuna uu qeyb ka ahaado. Habka transparency-ga marka la mariyo wixii kasoo baxa annaga iyo waxa waaye cidda eedaysanayaashuba waa ku qancila.
Wahgaaga dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa Xabiib Cabdillaahi Ciise oo u dooday amaba qareen u ahaa saddex nin oo maanta magaalada Garoowe lagu xukumay dil toogashada kadib markii lagu soo eedeeyay inay ku lug lahaayeen falka loo geystay gabadh yar oo dhowaan lagu kufsaday deegaankaasi. Waxaan igu warramaya wariyahayaga Caashe Ibraahin Aadan.
markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Wicitaanka dhegeystaha. waxaa inoo haya wariyaheena Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba kusoo dhawaada barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa shirkii madaxda dowladda Soomaaliya iyo weliba kuwa maamul goboleedyada uga soconayay magaalada Garoowe ee xarunta u ah maamul goboleedka Puntland ee isagu natiijo la'aanta ku dhammaaday. barnaamijka waxaa marti igu ah guddoomiyaha dalada bulshada rayidka Puntland, Faysal Axmed Warsame. Faysal, soo dhawow. waayahay Faysal, goordhow waxaanu u gudageli doonaa dhegeystayaasha oo su-aalo ku weydiin doona oo nala soo xiriiri doona, laakiin intaanan dhegeystayaasha u gelin, marka hore waxaan rabaa inaan aniga su-aal ku weydiiyo. haddiiba shirka natiijo la-aan lagu kala tegayo, muxuu muddadaasi toddobaadka ah halkaa uga socday oo waqtiga intaa la-eg loogu lumiyey?
waxaan u aanaynaynaa dhammaan dadka soomaaliyeed marka dhexe ku noqotay runtana waxaan la filayn ahayd in natiijo la-aan lagu kala tago, xataa inaan la ballamin, xataa ballan dambe xataa nana sheegin, waa arrimaha aadka u soo shaqanna meesha ka dhacay. runtana waxaan odhan karnaa arrintaas waxaa sababtu ah marka hore shirka noocana marka lasoo aadayo farsamahuma dhacday waxaa ahayd in lasoo diididi farsamo ah oo goboleyada wasiiradooda iyo golaha wasiirada oo dowladda federaalka guddin loo saaray ahayd farsamo guddigaas ay soo jilciyaan ajenda la keeno, ajendahaas aan laga bixin. meesha waxaa la yimid ayagoo ajendihii uusan nidaamsanayn, shirkina uusan ahayn shir technical ahaan dadka samayaqaana soo diyaariyeen, dadkii ay wada soo caraysnaa iyo qof walba aragti qabay iyo wixii baa lasula yimid. halkaasna waxaa ka timid in laga bixi waayaga saddex maalmood dhaaf weysa galmidig soo layeelaya iyo doorashada waxaa weyaan saddex sano ay ahaanaysaa iyo ma noqonaysa iyo yaana faridin jidilaani intaas ku dhamaata hawsha dhan. runtana waxa ayaan baro weyn dadka soomaaliyeed ay sugayay sidaas in miro dhalo iyo guulo iyo wax badan laga sugayay waa wax alla wax maa.
marka sida aad sheegtay, haddii ay madaxdii yimaadeen hordhac la-aan oo guddi farsamo aanu iyaga ka horeynin oo ajandihii aanu ahayn mid hore u diyaarsanaa, ma la dhihi karaa wayba sii ogaayeen inaanay heshiin doonin oo ay ku kala tegi doonaan?
waa macquul, laakiin annaga dee kolleyto bulshada soomaaliyeed iyo dhammaan dadka soomaaliyeed waxay sugayeen in wax uun ay kasoo baxaan. runtana marka dadka soomaaliyeed hadda maadaama asnadiniisan ku dhex jirin dalka gudihiisan ay joogaan, hadday wada hadlaan waqti dheerna ay isu heleen, dadku xataa kasaasu qabaana in wax uun ay intay ku heshiiyaan ay dhahaan brasindi waxa annaga isku haysanaa toddobadan qodob maxaan isu waafaqsannahay saddexdaasna aan ka heshiino, afartaasna aan ka dhigano marka la soonka laga baxo ama laba bilood kadib, hataa ra-yi fiican bay ahaan lahayd, laakiin waxaa raa inaan waxba la sheeginba meesha lagu koo dhaqaaqay ballan aysan jirin, taas ayaan daro weyna.
marka maxaa la filayaa haddii sidaasi ay dhacday, suurtagal ma tahay in ay inta dib u fakeraan ay dib isula xiriiraan oo ay ballan kale qabsadaan, mise xaalku faraha buu ka baxay baa laysleeyahay?
wallaahi sida caadada oo dadka soomaalida ah runtii waxaan filayaa mas-uuliyad baa saaran. maantan ayaan dara waxaa ah sideedaas qof oo meesha isugu yimid oo mas-uuliyadda dadka soomaaliyeed u dhaartay oo ilaahayna ku yahay iyagoona mas-uuliyadda hayay in ay intay isu yimaadeen ayadoo dareen uu jiro waxyaabaha hadda taagan soo socda adduunkuna dareensan yahay. marka hore lafteedana pressure international communityga ay cadaadiyeen bay halkan laisugu yimid ayay rabitaan kasoo gaay isugumaysan inaan sidaan dareensannahay. haddana waxay tegi doontaa sidai ahaan jirto in goorta qabto oo waxaysan rabin dadka soomaaliyeed oo ah inay loo yeeriyo lagu qasbo dhammaantood,
su-aalahaasi waanu iman doonaa iyo beesha caalamka iyo shirarka soomaalida ama madaxda soomaalida kaalinta ay beesha caalamku ku leedahay. waxaan jeclahay hadda dhegeyste ee qadka ku jira inaan soo geliyo. may maqashaa walaal?
ramadaan kariim. waa xasan maxbuub oo jooga deegaanka moorogaabe ee gobolka Bakool.
waayahay maxbuub, su-aashaada?
su-aasha aan qabo inta aanan gelin waxaan rabaa wax yar. shirka horta bulshada soomaaliyeed lixda maalin madaxda maanta dalka hogaaminaysa ee meeshaas u fadhiyeen oo aanan waxba kasoo bixin, dabcan waxay nagu tahay niyadjab aada iyo aada u weyn. wax la filaayeyna ma aheen, shirarkii ugu dhaadheeraa ee madaxda isugu yimaadaanna way aheyd. waxa laysku haystay iyo waxa laysku fahmi waayeyna cid hadda faahfaahisay oo shir saxaafadeed ama bulshada ama soo hor istaagtayna ma jirto. marka laga reebo madaxda maamul goboleedyada qaar oo hadlay iyaga laftirkooda markii horeba cilaaqaadkoodii iyo wada shaqayntooda dowladda dhex saxma aheen oo ma hagaagsaneen, marka hadalkooda inta badan bulsho ahaan marka aan nahay kuma qanci karno lamana wada qaadan karo. Marka saa daraaddeed aadan uga niijabsannahay inuu meeshaas hore uga sii socdo oo madaxda isu tanaasulaan. Tan kale waxaan rabaa su-aasha guddoomiyaha aan rabay inaan weydiiyo, maadaama bulshadii rayidkii aad idinku matalaysaan oo adiga aad guddoomiye u tahay, doorkii ay bulshada rayidkii lahayd ma muuqdo? Hadday tala ahaan lahayd, haddii in aad ka qayb gashaan ama si un aad arrintaas ula socotaan ay ahaan lahayd, bulshadii aad mataleyseen doorkii ay idinka sugaysay oo ma idinka aalaxaydeen, maxaa hortaagan oo caqabad ah oo aad macnaha u muujin weyseen doorkii bulshada rayidka?
Waa mahadsan tahay. Waxaan filayaa Faisal Axmed inuu su-aashaasi fahmay uuna kaaga jawaabaya.
Walaal Xasan Maxbuub, aad baad u mahadsan tahay. Nagu salaan dhammaan dadka Murugaabi, walaal guud ahaan dadka Soomaaliyeedba. Runtii arrinta ah walaal kala soo jeedinta iyo annaga waxaan ku leenahay bulshada rayidka guud ahaan waxaad dareemi kartaa shirkan 8 nin oo Soomaali oo mas-uuliyiin ah falgalay, xataa wasiirro ma wataan, farsamayaqaan ma leh, wax soo diyaariya ma leh, cid kaloo la wadaagaysa ma leh, cidna lama dilin qolka. Waad dareemi kartaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan saameynta ay kulley ku yeelan karaan. Marka annagu doorkiigu bareeshirkaas u ahaa iyo la socodkii korjoogteynta runtana dee waad u jeedaa walaal waa inta kulan.
Waayahay intaanan dhegaystaha xiga u gudbin Faisal, qodobada ugu waaweyn ama qodobka ugu weyn ee laysdhihi karo madaxdu waa ay isku mari weyday muxuu ahaa?
Runtii arrinta ugu muhiimsan oo meesha taalla waa laba shay, labada shay ugu weyn meeshana dunaanadkeeda haddii dadka Soomaaliyeed waxa la daboolayo laiska daayo waa doorashada 2020 ama ha noqoto federaalka ama kan goboladu, qof kasta danaynaya inuu saameyn ku yeesho doorashada 2020 waqtigeedu uu dhow yahay. Waana dareemi kartaa qof walba dhaqankii 2016 loo bartay ee ahayd in maamul goboleedyada laga soo qoro dadka doorashada gelaya, awoodo badanna ay ku haysteen maamul goboleedyadu dowladda dhexana ay la seedo qayb lahayd. Halkaas waxaa ka muuqata xilliga doorashada marku dhow yahay maaldooyna sharci doorashooyinku ayaga la baadgeliyay laba jeer, waqti dheerna lama wada hadlin arrinta heshiis lagama aha. Arrinta ugu weyn oo lasku hayo guudmixirkiisu waa doorashada 2020. Waxaa kaloo weheliya arrinta saameynta hadda yeesho shirka dafsiga dhaawacda waxa weeyaan labada kiisa Jubbaland iyo Galmudug, oo iyagana Galmudug internala oo gudahooda ay tahay dastuurkooda in loo noqdo oredina ay tiigsiyaan. Tan kalena waa doorashada Jubbaland iyo qaabka loo maamulayo, laakiin masarka loo socdo oo gunaanka laysku hayaa waa doorashada 2020 loo maamulayo si ay noqonaysay sharciyada imaamka.
Dabcan maamul goboleedyadan horeba u sheegeen inaanay ku qanacsanayn sharcigii golaha wasiiradu ay ansixiyeen ee hadda baarlamaanka hor yaalla. Waxaan jeclahay dhegeystaha xiga inaan soo dhaweeyo. Fadlan walaal, haddaad imaqlayso magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow iyo su-aasha aad weydiinayso Faisal.
Waatay bismillaahi raxmaani raxiim. Cabdicid Cabdullaahi Saalax oo jooga Turkiga, waxaan weydiinayaa horta maxay dowladdu dhexe ay ku diidan tahay in ay dhageysato tabashooyinka kasoo yeeraya maamul goboleedyo dalka ka jira, taasoo ay tahay nidaamka wada qaybsiga federalismka? Maxay arrimaha kheyraadka iyo doorashooyinka ugu weynaa arrimaha lagu kala tagay shirka gurowa ka socday? Sidoo kale maxay ay dowladdu ay meel u saari weysa dhammaystirka dastuurka oo aysan qayb ka ahayn xubnaha maamul goboleedyo dalka ka jira? Waxaan kaloo weydiinayaa arrintii maamulada Galmudug iyo Jubbaland, maxay dowladdu tanaasul ugu sameyn weysay? Waa haddii ay doonayso in ay dalku si wada jir ay ku maamusho.
Walaalow aad iyo aad baad mahadsan tahay Cabdicaziis Cabdullaah Saalax oo Turkiga jooga. Runtii walaal aad iyo aad baad mahadsan tahay. Waxaan qabaa arrinta ah saddexdaa shay oo aad hadda ka hadashay oo su-aashaada ahayd dhegeysi la-aan dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah. Runtii waxaan dareemaysaa walaal dee ilmuda ameeshin shirka dadba ugu dambe shir la shiro oo shirka kadibna waxaa dhacday doorashada Puntland. Waxaa ka dambeysay wax la shidiyina ma jirin, taas waqtiga dheera kala maqnaayeen iyo xilliga doorashada soo dhowta xasaasi ah. Waxaan ku dareemay wax ayaga hadda ay rabtaan isugu imaadeen ma jirin, waa bareeshar oo dibadda uga yimid waxay isugu imaadeen. Hadday isu imaadeen dee runtii in la isu tanaasulo waa sida aan rabnay Soomaali ahaan, maysan dhicin. Waxaan islaayaa kulito de anagu qolkaa diblomi jirin, laakiin waxaan sugaynaa laba istidiinto soo bixi doona iyo wixii ka dambeeya arrinta dastuurka oo runtii tabashooyin jirto. Waa la mid ayada waxyaabaha labada hadda lacaba dab la gaarinba oo waqtiiba hawsha lagu kala tegin. Arrinta Jubbaland igalni waa arrin hadda qatarti ka dhacay walaal, oo runtii waa arrinta saa u sheegayso
لكن ده إلا شحلي وعيوب الشيان والله اسمه غلوة وعيوب اللي قتلي وحانا آمن سنة هجوابة كان ده إن حكومة حكومة كرتو هنا عيوب الشيان وإله الله وطبيونا عشان شمالنا هذا كالعسان في الدفاع الله إكيدي يبقى الله ديبان يكوحا دينا يوخد مشد مصنع الكد الوريجي مخا كنت بدخل مئة سنتين وانا أوحى الله وحمار إن شاء الله خير مهدين يعني إن يبدي سوى صنع الله وحى الله نشيا إن شاء الله
وما زنتها ما بقبل ديدا وحيابها أي كو أندعوني يعني وحاكم إذا إن قد بدي لقوه الشي شركي بيدابو أنا فلين أورين على الدولة الفدرالية كأي كفل وياين وحاكم إذا شرع قدر الشدة أو كلا لبضة كون يلبطنك أو أي شجعان إن وحي لقوه الشيء ببيدابو دولة دو أيدين عمرتي أو شرع هذا أي أنصحيين قلها وزير هذا وكدروك سنية هاي وحي لقوه الشيء شركة بيدابو
خنتي ولا وساعش شركة بيدابو غرشي وعومي سنة وحاكم خيرات وبترولك iyo sharciga doorashooyinka inta labada iyo saddex tin labada bishaayay maana dowladna maamulka xadaba ee khamiska baaqilaya sidoo sharcigan baqalka waxa la geeyay baarlamaanka shirka halkan loo fadhiyo kun labada arrin waa labada arrin oo barlamaan taagan yahay ee runtii haddii xadiga gudi doorashooyinka laftooda ay ku shaqeyn karaan waa wax ay ku sheegayaan siyaasiyinka oo la soo bisbay laakiin dowladankii habeen siyaasiyinka mushiinin dhammaan doorashada uga dhacayso marka waxa weey labadaas ugu daran way waa runta in waana dood hadda taagan oo leh xukumo inuu dadnimo baagin oo anaga ay kamaynaan ahayn
way wad mahsanta su'aasha kale oo aan qabo waxay tahay dhageystaha xigaban siin doona laakiin su'aasha la isweydiinayaba waxay tahay hadii dawladdi federaalka ahayd iyo qaar ka tirsan maamul goboleedyadii ay isku dhacsan yihiin oo xurguf weyn ay u dhaxayso sida Galmudug iyo Jubaland oo dhinaca iyo dawladda federaalka oo dhinaca kala soo ma habooneyn marka hore in xurguftaasi u dhaxaysa la xaliyo kadibna qodobada masiiriga la isugu yimaado oo laga wada hadlo
walaal aad iyo aad baan mahadsantahay runtii yaafar arrinta taagan bay ahayd waana dood hadda aan ka hadlayno ahayd macnaha farsamo xuma dhacday shirkan waxa ahayd hadii la go'aansaday tundir ka hor in loo saaro guddi farsamo yaqaana guddigaas ay dhahaan maxaa ku iyo laba nooc ah maalin laba maalmood in la waxaa laga doodayaa arrinta Galmudug iyo Jubaland kabacdi markaa loo soo noqdo la dhaho maxay doodeen kala noqonaysaa ajendan inuu yahay 1-2-3 laakiin lama oranba meesha waa liyiin marka liyiinna barataagtaagi waxay ku dhammaatay iyo wixii laisu qabay in qof walba ula soo baxo runtana wax laga filayo ma ahayn waana wax aada soomaali odhan wax maatay oo arrintaasarintaasaa keentay runtisaan dareemayani
beesha caalamkaba dhowr jeer laga dhawaajiyey oo la yiri beesha caalamkaba dhabarka ka riixaysay shirkan hadda garoowe haddii rabitaanka madaxda soomaalida ay tahayba ma aanu qabsoomeen markii horeba dadka qaar baa waxay rumaysan yihiin iyagana haddiiba beesha caalamka ay arrintan ku lug leedahay in xal laga gaari lahaa dadka qaar baa ku doodaya haddii beesha caalamka ay joogi lahayd shirkaasi isafgarad baa kasoo bixi lahaa
nolaba maadsan tahay runtii isuldayaad wuxuu ahaa oo ahay pressure lagu soo jeedinayay cadaadis in ayagu wada hadlaan soomaalida la isu daayo laakiin kulmaan nadiifo taas way dhacday way isu yimaadeen waana la sii daan laakiin walaalaha soomaaliyeed oo madaxda mas-uuliyiinta maanta laga sugayay 30 sano kadib inay ayagu hagaan qaybaha siyaasadeed hore u socda oo u socodsiiyaan hadday garan waayeen waxay tegeysaa sida hadda aad sheegtay in ay farax lala soo galo taasina waa ayaan darro aad u xun oo dib dacwada ku keenaysa waxaanan leeyahay intaan dareemayaa dadka soomaaliyeed guud ahaan dhaqaalaha wuu kordhay aqoonteena way korortay sarada meel badatay laakiin haddana waxaa dareemaysaa marka sida xaad u socon loo eega in nafkaas allaada waa sildiibanaaba sidii hore oo inaa dagaal baa loo socdaa marka arrintaas waa ayaan darro daneyaasha dhankooda waxayna tegi doontaa in la cadaadiyo oo loo yeeriyo waxay saxayu qaali ka ahayn
maam goboleedyada laftirkooda ma la dhihi karaa iyaga waa caqabad soo taagan oo dawladdu ay ka dhaqaaqi leedahay markii ay isku daydo in ay wax uun qabatana ay iyagu ku noqdeen laf dhuun gashay
tan waxaan aaminsanahay dawladda mas-uuliyadda ummadda Soomaalida loo dhaariyay madaxweynaha asaga ummaddan dhaarisay asaga la doortay in markaas dawladdu laga doono inay hoggaaminteeda qaadato ay isu soo jeedjiido duruuf adag baa waddanka taagan xataa maanta waxaa ceeb ah hoggaamiyeyaasha intaa laga sharxa xataa abaarta kama hadlin colaadaha kama hadlin wax dadka soomaalida haysta kamaysan hadlin waa lagu kala dareeray macnaha waan taan ku leeyahay dawladda federaalka mas-uuliyaddeeda iyadu waxay ahayd inay hoggaaminta yeelato hal sanaana kala baqan isusoo jiijiido tanaagu soo biso isusoo jiido iyaga laftoodana waa saa u sheegta waa caqabad oo waxa weye qof walba oo hoggaamiye ah dee qalabka qaybtiisu leeyahay waanu hadda hebel ma oranayo laakiin dhammaan waxaan leeyahay eedeen Soomaaliya ama noqoto federal ama noqoto kuwa local ka ama eedeen tuuladeen shirka lama fashilmin ayaga fashilmin aaminsanay sababta ayaga umada Soomaaliyeed qol isku xiray ayaga irbaan baan gaarayna ayaga lix maalmood iyo ka badan dhagaha loo taagay laga sugay wanaag iyo inay umada wax fiican u sheegaan laakiin in umada ay u sheegaan war xun oo ah waxba noo socon waayo waxna waa suugin weyna shirka waa fashilmo waxaan aaminsanahay hoggaamiyeyaasha Soomaaliyeed heerka walaalaha heer maamulka ayaga fashilmay sababta ayaga ayaa gudan waayay shaqadii mas-uuliyadda dawladda ka sugeysay maantana waxa ka xumaan lahayd jir inay dhahaan oo xataa dan intaan isku dayay inaan soo adan lahayn aan sheegno in dadban aan ka dalanno loo dad ku dhacay xataa rajo fiican baan lahayn oo dadka qalbigood wanaagsan laakiin maanta hooyadu ku ah ilmaha Yurub uu ku baxay kuwa xadiyad qotiyo ku jira kuwa dacdadaysan kuwa abaaraha kuwa dhibaatada haysta kuwa calaamu haystaan
weli dhegeystayaal waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkayagii wicitaanka dhegeystaha waxaana marti ku ah Faisal Axmed Warsame oo ah gudoomiyaha dalada bulshada rayidka Puntland waxaanu ku saabsan yahay shirkii dhowaantan madaxda ah maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ay ku yeesheen magaalada Garoowe oo isagu natiijo la'aan lagu kala dareeray. Faisal, qodobka ugu muhiimsan ee la isku mari waayay waa sharciga doorashada iyo doorashada soo socota. Adinku ka bulsho rayid ahaan sideed u aragtaan sharciga doorashada ee ay golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya dhawaantan ansixiyeen?
Runtii sharcigaas dood badan xiddaas taagan, laakiin mar kasta waxaan leenahay in annaga laftayada aan noqono dad aan wadanka uga darin, aan noqono dad wax ku kordhiya ama wanaajiya. Arrintaas waxa weeyaan in laga wada hadlo oo laga heshiiyo mooyaane ma soconayso oo sharcigu waxa weeyaan shuruuda noocaas oo sharci umada oo dhan lagu maqayo. Waxa aad wanaagsan la tashi dood, waxaa soo dhaafay ogol in aan qancinno, laakiin waa dareemi kartaa maanta dadka Soomaaliyeed baabuur intuu kasoo baxo Muqdisho imaan kara jiro, baabuur kasoo baxay Muqdisho kasnaami tagi karo ee weel waa go-an tahay wadanka kala go-an yahay dhibaato baa jirta. Marka waxaan ku qasbannahay qancinta iyo isudhaweynta iyo dadka Soomaaliyeed in mas-uuliyadooda la ilaaliyo hoggaamiyahan iska leh, laakiin annagu waxaan leenahay sharcigaas waa in laiska qanciyo oo ama ha noqoto maamulada gobollada ama hay-adaha dastuuriga ah runtii inay arrintaas laga doodo laga wada hadlo. Anna waxaan aada u eedeynayaa oo eed badan saarayaa baarlamaanka Soomaaliyeed oo la doortay, oo aan aaminsanahay in maanta iyadoo laga joogo soddon sano ay taagan tahay in weli baarlamaanka uusan isu haysan mas-uuliyad dalka inuu leeyahay, oo ceeb ay tahay in shuruucda laga doodiyo waxba wax iyagu ay galeen ay tahay. Sababta sharciga maanta in la baasgareeyo ma ahayn waxay sheegaas in sanad ka hor, laba sano ka hor, in baarlamaanku ay ka doodaan barasagareeyaan dowladda la baasgareeyo maanta heerkan usoo gaarsan. Hadda haddii doorasho heerkan soo gaartay xilligan muran iyo qajacla wadaloomaysaa. Markaan waxaan aaminsanahay dhammaanteen qeybaha kala duwan oo mas-uuliyadda nahayo, aan noqoto xeerbejinta ama noqoto golayaasha fulinta ee gobollada iyo dowladda federaalka oo dayac badan ee jira mas-uuliyadeenan qofla mas-uuliyadiisa u dayacay hawshaas in loo istaago, waana wax la dhammayn karo oo laga heshiin karo insha allah xal badan yaranba.
Waa mahadsan tahay dhegeysta baaqadka ku jira. Fadlan magacaaga iyo halkaad joogto iyo su-aasha aad qabto.
Magacaygu walaale waa Shakiir Reego Bootaan oo jooga Baaltaag oo ka tirsan degmada Dalaadi ee gobolka Doolo. Su-aasha kuwaad aan weydiinay waxaa weeye maxaa mar walba soo celiya khilaafka ka dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah oo mar walba soo noqnoqda? Mase laga yaabaa intay wax walba oo khilaaf ah iyo danahooda intay meel iska dhigaan inay isku dhan uga soo jeestaan hagidda waddanka ay ku hagilahayeen isna toosan iyo waddanka inay si toosa u dhismo oo noqdo waddan caalamka ka tirsan oo muuqda ayna ka dheeraadaan faragelinta shisheeye mar walba ayadoo cad muuqata oo
su-aashaada in uu fahmay Faisal waan filayaa.
Walaasiil aad baad mahadsan tahay arrintaas walaale axadkan qabsiga iyo maamul goboleedyada iyo dowladda marwalba taagan oo soo socday sanadadan badan. Arrinta ugu weyn oo ubcada u ah waa arrinta dastuurkan dhammaystirneyn ayaa waxaan kala cadeyn awoodaha ay kala leeyihiin maamul goboleedka iyo dowladda federaalka ah. Waxaan cadeyn awoodaha badan oo isku qasan oo aan hadda kala cadeyn hatan doorashooyinka hadda la isku haystaa xilliga tan khayraadka dhammaystir la-aanta dastuurka ayaa qeyb weyn oo shidada keenaysa. Haddii kala cadaan lahayd ee gobol kastaa wixii shideli lahaa dowladda waxaan awoodda gufin lahayd wax walba dhaqaaqa lahayeen. Arrinta ugu daran shaasha keenaysa waxa waaye arrinta dastuurka aan ujeedaa oo iska leelan yahay weli ma dhammaan. Marka arrintaas arrinta kalena walaa labaad su-aasha nabaad ay weydiiso ah haa wadanka cagishan ku weystaagi waayo shisheeyaha haddii walaal wadanku uusan nidaamkiisa aan laga heshiin oo dastuurkuna uusan taagnayn, dadka soomaaliyeedna iyagu aysan danahooda deegmo way ilaashan in sidaa loo soo farageliyo way soconaysa. Intaayna ka maqanana dad isqanciyo ayagu kaladooda meel uwadaisudan noqda.
Waayahay dhegeystaha xiga aan u gudubno, fadlan adigoo magacaaga iyo halka aad joogta ku bilaabaya soo gudbi su-aasha aad doonayso inaad weydiiso gudoomiyaha dalladda ururada bulshada rayidka Puntland, Faysal Axmed Warsame.
Magacaygu waa Yanle Maxamed Maxamed, waxaan joogaa xarunta gobolka Awdal ee magaalada Borno. Su-aasha aan weydiinayo gudoomiyaha rayidka waxa weeyaan, maadaa ay maamul goboleedadii iyo dowladdii dhexe ayna sina isku fahmayn shirkii u dambeeyey shanta cosho socdayna kalakacal ku yimiday, iyadoo wax walaaanna la kala socday halkeebu mustaqbalka Soomaaliya ku socdaa. Maan la odhan karin shacabkii shalay dareemayay niyadsamida iyo dowladda wanaaga, maanta waxay dareemayaan niyad xumo iyo dowlad aan iskuba mowqif ahayn.
Waa mahadsan tahay Ayaanle. Faysal,
aad baad mahadsan tahay. Runtii walaacas walaal walaac guud oo dadka Soomaaliyeed kumaan qabaan walaal, runtina waxaan ila tahay oo aan leeyahay dhammaantiyo mas-uuliyadeena waa saaran tahay dadweynaha Soomaaliyeed guud ahaan, siyaasiyiinta, culimada, qeybaha kala duwan ee bulshada, inay dhammaan nin walba uu bareeshad saaro oo aan culays saarno siyaasiyiinta si maslaxadeenna u hagaagto iyo mustaqbalkeennaba, aynan nagu hogaamin rabitaankooda iyo doorashada 2020 nin walba si ugu badisay aan ku khasabno waxa maslaxadda ummadda tahay. Sidaasaan qabaa. Waxa hadda la isku hayeeno dinteedu waa 2020 ninkii ku badin lahaa dunooniga, marka inaan arrintan ka hor tagno oo aan dadkan walaalaha Soomaaliyeed ah dhammaantii mustaqbalku dalku naga badan, resourcekeenu waa badan yahay, laakiin dhibaatooyin haysta waxa weeye hogaamiye la-aan. Arrintaas inaan bareeshad saarno dadka isku xirankiisa iyo walaalayntana aad loo wanaajiyo. Saas ay ila tahay walaal.
Waa mahadsantahay. Su-aasha ugu dambeysa, Faysal, ururadii bulshada rayidka baad tihiin adinka awood muuqata oo la dhegeysta baad tihiin gudaha wadanka, haddii madaxdu ay sidan ku kala tagaan, doorashadiina waa ay soo socotaa oo wax ka yar 2 sanaba ka dhiman, waxaa muuqata in qalaanqul siyaasadeed uu dalka gelayo, adinka maxaa idinla gudboon? Waajibka idinka saaran inaad isku soo dhoweysaan madaxda muxuu yahay?
Walaal, la tashi baan wadnaa runtii ilaa maantay. Marka ugu horeysa inaan wada fadhiisano oo aan la tashiyo xidida soo bino, kadibna insha allahu maalmaha soo socda inaan kasoo saarno baaq waxay hawshaas tala jeedin ah oo guud ahaan wadsoona ujeedinayno. Kadibna waxay noqon doontaa in guud ahaan aan la tashiyo dadweyne gudaha ah oo badan soo dirno sidii aan hawshaas loo gaashaaman lahaa. Runtana waxaan aaminsanay mas-uuliyad Soomaaliyeed inna saarantahay dhammaanteeda, lana iska ilaaliyo oo aan ka digtoonaano in arrimahan ay shisheeye la ku yeeshaan oo badanaa ay noqoto inanaga mar walba dowladu ka imaanayo inkastoo darada Soomaalida lasii badiyo oo anaga aan kala dhimano. Runtii Soomaalida lafteedana waxaa oran karaa cidcid qabisa ma laha in ayagu dadku is ogolaadaan oo wax islasi tanaasulo in la soo biyo. Anagu marka baaqas soo saarana insha allahu si gudaha ayo bareeshad noo abuurayna haddii ilaahay insha allah.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Faysal Axmed Warsame oo ah gudoomiyaha dalladda ururada bulshada rayidka ee Puntland. Waad mahadsan tahay Faysal. dhegeystayaal, intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. intaynu toddobaadka soo aadan mar kale dib hawada ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jacfar Kukaayo inala socodsiinayo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo inoo hayo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o l. dhegeystayaal, sheeko xariiradu waa qayb weyn oo lagu tiriyo qaybaha suugaanafeedda ay soomaalidu hodanka ka tahay. badanaaba sheeko xariira waliba waxay xambaarsan tahay murti lagala soo dhex bixi karo oo markeedii horeba looga gol lahaa. murti uu waayeelkuna wax ku qaato, dhallaankana waayada dambe ku soo duxda. intaa ka sokow, waxa mararka qaar ka dhici jirtay in colaad maanso ay laba gabya ka dhaxalaysanto intii muddo sidii hootooyinka maansada isugu halgaadayaan in marka dambayl arintoodu cay iyo aflagaado isu rogto dabadeedna labada midkood inta maciin moodo uu sheekada xariirada u bayro si uu doodiisa ugu xoojiyo raggii ay taas oo kale ka dhexdhacdayna waxaa ka mid ahaa labadii maansayahan ee lagu kala magacaabi jiray Faarax Xuseen Sharmaalke iyo Maxamuud Muuse Mataan oo soddonadii qarnigii hore maansadii ay isu tiriyeen awgeed ku eedoobay gabaalkii markii isku cabeebeen cid kale toojisana geyigii laga waayey ayuu Faarax soo xusuustay sheeka xariiradii maroodiga iyo atoorka ay Soomaalidu ka sheegi jirtay isaga oo maroodiga iska dhigaya Maxamuudna atoor ku tilmaamaya maroodigaase waa la wada yaqaanay tan waa atoorku waa maxay sidee bayse sheekadoodu u dhacday hasugi waayey sagaaladu waxay ka mid tahay duurjoogta teeda la ugaarsado ee wax ka helay roor markay weydo ay dabatadu dabinada u dhigato ama intay gagab isku diiso ay cunto moodo waa wax yaryar oo aad u gaagaaban tabar badanna aan lahayn si aad moodo inay ugaarta kale abaarta ugu adkaysi badan tahay caadooyinka la yaab kale ee ay leedahay duurjoogta kale ay kaga duwan tahay waxaa ka mid ah saaladeeda oo aysan kala firdhine ay isu soo ururiso meel qurana ay tuubiso keeda laboodka ayaa af Soomaaliga atoor lagu yiraahdaa dadigeedana yacbaa lagu magacaabaa xagga suugaanta markii laga eego waxaa jira mahmaaho sagaalada ku soo arooray sida harag sagaara iga kacmoodiya iga durugma leh sagaaro mircawo iskuma mooga sagaara laba tun oo la kala qala ma leh iyo qaar la mid ah waxaa iyaduna jirta oraah caan ah oo ay sagaaradu ku xusan tahay badanaana la maqlo laba ruux oo inta isku wanaagsanaan jiray maalin uun ay xulguf lama filaan ay dhex martay dabadeedna uu midkood ku sheekeeyo tani si ay u dhacdayba garan maaye aniga iyo hebel sagaara biyo waa cabta iyo ma cabto weligayo iskumaanu qaban hal abuuradii soomaalida ee maansooyinkoodii sagaalada ku soo qaadayna waxaa ka mid ahaa salaan carabay gabagiisii hadaaqsi la baxay tuduc ku jiray waa kii kor ahaa nin sagaalaha eetaynayo haaban kari waayey isagoona hunguri waashido een hedoga yaabay nin haweydu kama maaranteen heeshiga dhala ee haleelada ma daayeen nin cunay hilib ugaadeen kolka hadduu bay habboon tahay aan dhegaystayaal idiin soo gudbiyo sheeka xariiradii maroodiga iyo atoorka oo kooban anigoo ku xajin doona geeraarkii uu Faarax Xuseenna sheekadaa ku xusay waxaa la yidhi walaa waxaa jiri jiray ceel biyan badan oo markay oonto ay duurjoogta oo idin u soo aroori jirtay kana cabbi jirtay wuxuu ahaa ceel ay u sinaayeen dhammaan duurjoogta kuweeda ugu waaweyn sida maroodiga libaaxa iyo wiyasha iyo kuweeda ugu tabarta daraan sida sagaarada shimbiraha iyo bakaylaha maalintii dambe xilli ay jiiraal kulul tahay ayaa waxaa ceelkii u soo aroortay sagaaro oo atoorkii boqorka u ahaa oo hor socdo markay biyihii cabtay dhowrseedna ay ku rakaadatay ayay u harsi doonatay agagaarka ceelka geedgaabkii ku yeel dabadeed atoorkii oo calooshii buuxsaday ayay mar qura wax ku soo dhaceen tobanaye sagaar isaga oo hogaaminaya ayuu ceelkii dib ugu noqday oo inta ciid iyo dhoobo ka buuxiyey haddana oodafo weynaatay afka ka saar soo kibir baa taabtay wuxuu ku tashaday maalintaas kadib duurjoog dambe inaysan kaba cabbin ceelka muddo gaaban kadibna waxaa isa soo dhagay maroodi iyo wiil oon bastood la ah oo inta kalkoodii soo galay aroor ah kaalinkii ceelka markay u soo dhowaadeen waxaa u muuqday wax aanay filayn waxay indhaha ku dhufteen ceelkii oo ood afka laga saaray iyo atoorkii oo dul fadhiya markaas bay yaab u go'een hase ahaatee cidda falka ku kacday inay atoorka tahay markay ogaadeen kumay soo boodeen way u miyiriyeen maroodigii ayaa ku yiri wariya atoorow qoraxeed xun baanu ku jirnaa oonna waanu la liidanaaye hana oomin ceelka aad cidda ka buuxisay annagaa qodayne geedka iska harso hadhowna wax biyihiisa afka saara adigu ugu horree hadalkaa qabowse atoorkii rabbi wax ugama dhigin haddiiba taladii loo soo jeediya wuu ku gacansaya markaasuu isaga oo yasaaya maroodigii ku yidhi ceelka cid ka cabaysaa ma jirtee calaacalka intaydun iska daysaan xoog iyo itaal kaga cabba haddii kale se waxanka igala kortag maroodigii baa kolkaa isaga oo aan dheefin wuxuu isku dayey inuu atoorka si walba ugu caqli celiyo wuxuu u faahfaahiyey aayo xumida kibirka iyo guuldarada galdarada laga dhaxlo wuxuu xusuusiyey in ceelka loo siban yahay ee aanu ahayn mid uu isagu gacnihiisa ku qotay ama uu aabbihii uga haray haddana wuxuu u sheegay in eebbeweyne mooye ciddii kalaba kibirka ay ku hoogto oo ku ba'do iyo in isaga iyo iyaga aan wax eed ahay u horreynin dhinac kale wuxuu ugu caqli celiyay isaga maroodiga ah iyo wiilku mar hadday ceelka ka cabaan inay muddo dheer ku qadaan kana maqnaadaan halka uu atoorku yahay midka dharaar walba iska ag jooga ee ka waraaba sidaa darteedna ay ku habboon tahay iyadaa dani ugu jirtaaya intuu xagga nabadda u xagliyo inuu iyagana ceelka meelo uga ogolaado ugu dambaystii wuxuu ku cabsi geliyey isaga iyo wiilku inay uunka eebbe ugu xoog badan yihiin taana uu ku ogaan karo geedaha quracda ah ee intay jirda siibeen ayay iyagu dhulka soo dhigeen autoorkuna uu indhihiisa ku arki karo. Hase ahaatee waxaas oo waanaaya waxa oo tusaale ah atoolkii wax yarna kama bedelin waxaana la abankacga geed nagaarka jilabka lagu magacaabo markii uu geesihiisa yaryaraa dhowr jeer ku hirdiyey talaxumadiisa waxay ka ahayd oolatus uu awooddiisa ku muujinaayo bahallada waaweyn ee meesha taaganna uu ku bajinaayo dabadeed jawaab kale sidii looga sugaayey waa tuu atoolkii ku xira daraaqay iyaga oo ooman inay oonkooda la fogaan haddii kale dirir laysku baaba'a ay goobta ka dhici doonto maroodigii oo xira daraaqaas ka hor aan caroon ayaa mugga camal guhaadooday ciilna la madax wareeray mar keliya ayuu go'aansaday inuu atoolka nafta weysiiyo sidaasna kibirkiisa ay doqonnimadu uheliso uu ku eedsiiyo markaas buu jeegihiisii balbalaaqaa iyo foolkiisii xoogga badnaa intuu kala faanay ku dul saarooday oo fud weyn madaxa kaga bashaaqay halkaasoo isla markiiba uu atoolkii ku baqtiyey dabadeed markii sidaas awoogood loo dilay ayay meel ay joogtayba sagaaro oo idili kulan isugu timi waxay ku tashatay inay maroodi disho welibana ay u disho isla habkii uu isagu wax u dilay sidaasna ay ugu aarto atoolkii ay ka soo fireen maalintaas bay sagaara ku heshiisay tu weliba inay meel qurasaaladeeda ku ururiso si kolka dambe markay isku biiriyaan ay u noqoto wax la egtii maroodigu uu abkood ku aynabay siday haddaba sheeke xariidadu leedahay maroodi godobta kaga maqan iyo tashigii ay isku dhaarsatay ayaa sagaaro ugu wacan saara ururinta joogtada ah ee ilaa maanta ay ku howlan tahay. Si kastaba ha ahaatee, Faarax Xuseen oo sidaan soo sheegay u dan lahaa gabyaagii la oran jiray Maxamuud Muuse ayaa sheeke xariiradan geedaha dheer u rogay. Waxaynu ka soo qaadanaynaa qaybihiisa ugu horeeya ee sheeke xariirada Xuseeya. Wuxuu yidhi, walaallaahu akbar, ilaah baa amar weyn aadna waaba laciif. islaankii awalkiisu waa shahaadada weeye aayaddii nebigeenna akhriskeeda horeeto bisinkan aftognaa gabaygana ildihiisa arar baa la yidhaah aaqiliin hadalkeedana maahmaah bay ku idlaysay oo talaan noola ekoon warallaahu akbar ee atoor guuyo sagaariyo aw bariis weyeleed iyo maroodaa is-ilaaqayo aroor bay ku kulmeen abtadii dulmigeedana atoor baa u rahaayo ceelkiibuu asaruuray aw maroodi ku laab atoorow hana oomin amin kan aynu joogno amnac baa la yidhaah annana haatan nafteenna asqaan meesha la naal meelkanaad asaruurtay bal intaan ka qodayno aayar geedka fadhiiso aminkan ka idlayno ilihiisa bannayno annagoon afka saarin bal uurkaaga ka buuxso atoorkii ku jawaab maroodow orka daa afku yuusan ku daalin eelka waa laga oomi anigaa asaruuray oo tiid baan ka qabaa ama oonka la luuda ama oohinta daayo oo adimo ula imaada waa akhyaar camalkeeda uu maroodi ku laab atoorow abtigeenow aabid layskuma maago ilma maahid caruura eedinooma horeynin idiflayda sagaarana adigaa u amiira eelkaad oodda kor saartay adoogaa mar ahayn adinkaa kuma faagin wax ilaah aan ahayna amar waa ku lumaan annana eeqa ma fiicnee ijaabaanu rabna mar haddaan afka saarno oo masbaan u fullaa ayaamaan ku qadnaa adiga iska ag joogay amin doonta waraabo ayaantii aan nimaadno miira noo ogolow intii eebbahay uumay wiilkaanii ag joogiyo aniga u adin weyn quracdaan alkaxaynay waa tan ceelka ag taalla indhahaaga hortoodana adba waad aragtaa walaallaahu akbarey waa wax mawdka adeegaya in kiryoo kama yeelinoo quslaa qabadiidiyo jilab geeska la aadiyo inaad oon la fushaan ama laysku idlaan buu araddii ku dalaaqay walaallaahu akbarey waa ninkii aad ogeyda iliguu kala faanayo diguu oofta ka saarayo oo turaabtaa kula aasay atoor guuyo sagaarana araggiisba la waa alaankaas aynu joogno aan maroodi asiibnuyo awowgeyn aan u aaray ab sagaara qabtaayo waa tan hiisa uruurin aaqiliin hadalkeedana maahmaah bay ku idlaysay oo tanaa noola ekoon. Barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta waa naga intaas waa inuu toddobaadka soo socda haduu eebba idmo.
Ahmed Farax Cali idaa jeer dhegeystayaal aad u mahadsan yahay oo barnaamijkaasina la socodsiinayay. Wararkii ugu waaweynaa dhanka ciyaaraha iyo weliba horyaalka Ingiriiska la soo gabagabeeyey waa inoo soo socdaana, hase yeeshee marka hore haddaynu eegno war haatanna soo gaadhay. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in 4 markab oo kuwa ganacsiga ah lagu qaaday weerar lagu waxyeelaynayo maanta meel u dhow biyaheeda gacanka Cumaan. Imaaraadku waxa uu sheegay in shaqaalihii saarnaa aana wax dhimasho iyo dhaawac soo gaarin, sidoo kalena waxay sheegeen inaan maraakiibtaasi ka daadanin wax kiimika ah halis ku ah bay-adda. Wakaaladda wararka ee sutaga Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in dadka weerarka qaaday ay doonayeen inay halis geliyaan nolosha dadka saaran maraakiibtaasi, waxaana ay ugu baaqeen beesha caalamka in la qaado tallaabooyin looga hortagayo. Meesha falkani ka dhacay ayaa Imaaraadka Carabta waxa uu ku sheegay dhinaca bari ee kaga beegan ama ay kaga beegan tahay dekadda Fujairah ee waddankaasi Imaaraadka Carabta. Haatanna dhegeystayaal, waan idinku wareejiyaa Cabdiqaadir Samakaab iyo weliba wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha. Haye Cabdiqaadir.
Aad baa mahadsan tahay Cabdixakiin. Maanta waxaa la soo gabagabeeyey horyaalka Ingiriiska ee Soomaalidana aad bay u xiiseysaa. Horyaalkaas aad baa loogu loolamayay ilaa
Premiershipki weyn.
Premiershipka. Marka Manchester City ayaa ku guuleysatay, waxay ku tartamayeen kooxda Liverpool. Liverpool oo dadaal dheeri ah muujisay sanadkan. Waxyaabaha ama sheekada xiisaha leh ayaa waxay tahay Liverpool hal mar oo kaliya laga badiyay horyaalka oo dhan, waxaana ka badisay kooxdii maanta horyaalka qaaday oo Manchester City. Marka Liverpool waxay ahayd ayaalalay inay shaqaysato kulanka iska hor imaadeen iyaga iyo Manchester City, haddii ay barbara gelin lahayd Liverpool ayaa koobka qaadi lahayd.
Markama labadooda iswaajahay, mise waxay noqotay
Liverpool oo laba kooxood oo kala duwan ay wajaheen? Tusaale ahaan, Manchester City waxay wajahday kooxda Brighton Albion, Liverpoolna waxay wajahday kooxda Wolverhampton Wanderers. Marka ciyaartan waxay ahayd labada kooxood ciyaar aad u adag. Manchester City waxay muujisay awoodda ay u leedahay inay ku guuleysan karto horyaalka.
Markaa natiijadu waxay ku xidhnayd sida ay u soo badiso kooxda Manchester City. Haddii markaa Manchester City laga badiyana
ama xataa ay barbara gasho, waxaa qaadi lahayd Liverpool.
Natiijadu maxay ku dhamaatay?
Waxay ku dhamaatay marka Manchester City si xoog leh ay u badisay ilaa iyo, laakiin waxaan ku noqonaynaa Liverpool. Liverpool waxa weeye labada ciyaaryahan ee u ciyaara ee weerarka uga ciyaara ee Sadio Mane iyo Mohamed Salah ayaa xataa iyaga goolal tiro badan ay dhaliyaan, isku darka goolashooda wax ka badan 40 gool ay dhaliyaan. Marka goolashii ay ku badisay Manchester City waxay ahayd 4 gool iyo gool, waa dareem kartaa inay aad uga awood sareeyeen. Liverpoolna waxay ku badisay 2 gool iyo eber. Dabcan Wolverhampton Wanderers waa koox adag, ciyaartoy adag ayaa u ciyaarta, tababarahoodana Nuno Espirito Santos koox badan ayuu dhigta dhiiga u daray. Marka Manchester City laba mar isku xigta ay ku guuleystay, waana markii ugu horeysay oo ay sidan sameyso Premier League. Marka horyaalka Premier League waxaa magacan loo bixiyey 1992. Manchester City waxay noqonaysaa markii ugu horeysay ee laba jeer ku guuleysato. Sidan oo kale waxaa sameysay Chelsea oo laba jeer hadda ka hor isku xigsatay oo sanadihii Jose Mourinho uu joogay. Laakiin kooxdii horyaalkan inta badan ku guuleysatay ee Manchester United
lama hayo,
hoos ayay u dhacday.
Marka Cabdiqaadir, hadaan si kale ku weydiiyo, Liverpool oo Champions League-na iyagu sii taagan, kanayna ku darsadaan bay doonayaan. Marka maanta waxa u diiday kooxda Manchester City oo rajadaasi beenays.
Dabcan waxaan kugu darayaa Liverpool koox dhisan oo tababaraheeda waqti ayuu geliyay Klopp. Laakiin haddii koobka Champions League ay dhumiyaan, ciyaartoydu waa niyad jabayaan, waxaa laga yaabaa in ciyaartoydu laga iibsado ama ma joogeyn ay yiraahdaan. Marka waxaan rajaynayaa inay kusoo badiyaan. Laakiin waxaa cajiib ah, Manchester City oo sidan koox xoogan u ah waxay soo barbaraysay kooxda Sunderland oo xagga hoose ku jirta marka la yiraahdo horyaalka Premier League, oo 6 horyaal ay wada qaadeen iyo Chelsea. Hadday mid kale ku darsatan, waxay gaari doontaa Aston Villa.
Way ugu dambeyntii, Cabdiqaadir, idaacaddu si dhamaanaysa daqiiqadii, haddaynu in yar kadib eegno in dhinaca goolasha oo kale ciyaaryahanna badan baa isku hayay, iyada taasi see loo kala qaatay?
Run ahaantii waa lagu tartamayaa marka Aubameyang iyo Sadio Mane iyo waxaa ku tartamayay iyo laacibka kale ee Sergio Aguero iyo Mohamed Salah. Marka run ahaantii waxay noqonaysaa ilaa iyo xad in la kala saaray noqonaysa 22 gool ay dhaliyeen.
Midkiiba 22 gool ay Cabdiqaadir Samakaab. Aad iyo aad baad mahadsantay dhegeystayaal. Waxa uu inala socodsiinayay wararka ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha gudaha idaacadda Fiidnimadeen. Taasaan ku soo gabagabeyn doonaa. Waa Samakaab, yaani Cabdixakiin Shirwaca iyo Waliba Bashiir Abikar, iyo guud ahaan bahda VOA idin leh nabadgelyo.